Apirilak 12, Pascualdiko bigarren igandea.
Jabetu gaitezen Jainkoa barne-barnean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Sartu zen Jesus eta erdian jarririk agurtu zituen esanez, bakea zuei. Gero, eskuak eta saietxa erakutsi zizkien. Pozez bete ziren ikasleak jauna ikustean.
Joanen elkartetik. Asteko lehen egun hartan bertan, arratsean, ikasleak etxe batean bildurik zeuden. Judu agintarien beldurrez, ateak itxirik zeuzkaten. Sartu zen Jesus eta erdian jarririk agurtu zituen esanez, bakea zuei. Gero, eskuak eta saietxa erakutsi zizkien. Pozez bete ziren ikasleak jauna ikustean. Jesusek berriro esan zien, bakea zuei. Aitak ni bidale nauen bezala, nik zuek bidaltzen zaituztet. Eta haien gainera arnasa botaz esan zien, hartzazue Espiritu Santua. Zuek bekatuak barkatzen dizkizuenei, barkatu egingo dizkie Jainkoak ere. Zuek barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Tomas, 12etako bat, bikia zeritzana, ezegoen haiekin Jesus etorri zenean. Elkartu zirenean, beste ikasleek esan zioten, jauna ikusi dugu. Tomasek erantzun zien, haren eskuetan hiltzeen seinalea ikusten ez badut, eta nire atzamarra hiltze zuloetan, eta nire eskua haren saiet zuloan sartzen ez badut, ez dut inola ere sinetsiko. 8 egunen buruan, etxean zeuden berriro ikasleak, eta Tomas ere bertan zen. Ateak itxiri zeuden arren, sartu zen Jesus eta erdian jarririk agurtu zituen esanez, bakea zuei. Gero esan zion Tomasi, ekarri atzamarra eta aztertu nire eskuak. Ekarri eskua eta sartu nire saietz zuloan. Eta ez izan sinez gogor, sinestedun baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna ta ene Jainkoa. Jesusek esan zion, ikusi nauzulako sinetsi alduzu, zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Mirarizko beste seinale asko egin zituen Jesusek bere ikasleen aurrean, liburu honetan idatzirik ez daudenak. Hemen kontatuak Jesus Mesias eta Jainkoaren semea dela sinez dezazuen idatzi dira, eta sinetsiz betiko bizia izan dezazuen ari esker.
Evangelioa barneratuz. Poza eta bakea. Nor da gaur egun poz hori gure elizan, batzuetan hain nekatua eta seriosa, irribarreari hain gutxi emana, bere erroreak eta mugak problemarik gabe aitortzeko, hain umore eskaseko eta apaltasun eskasagoko ageri den eliza honetan? Noiz arte jarraitzen ahal dugu geure ikaspenak defenditzen, beti hain era bateko eta aspergarrian, aldi berean Kristogan bizitzearen poza esperimentatzen ez dugularik? Nor ekarriko du gure fedeak, batzuetan ezin badugu itxurarik ere egin hartaz bizi garela? Eta berpistuaz bizi ez bagara, nork beteko du gure bihotza? non elikatuko da gure poza, eta ari darion poza falta bada, nork komunikatuko die zerbait berri eta onik duda mudak dituztenei? Nork erakutsiko du era biziago batean sinesten? Nork kutsatuko die esperantza sufritzen ari direnei? José Antonio Pagola.
Otoitza. Denok barruan daramagun Tomasi aholkuak. Ukitu ikusteko, ikusi sinisteko, susmoan, bermeetan eta zuhurtasunean kokatzea. Gaizki pentsatu eta asmatu. Benetan nahi duzu bide hori? Zuk jendearena pentsatu ondo. Eta asmatuko duzu, oker bazaude ere. Zuk aukeratu sinistea ikusteko. Maitasunean sinistea, posible dela, batzuetan irristakorra bada ere. Bizilagunarengan sinistea, pertsona baita, eta sentitzen, jaten, barre egiten eta borrokatzen du. Zuk bezala bere arrazoi eta akatsekin. Etorkizunean sinistea hobe izango dela zenbat eta hobeto egin. Gizadian sinistea, zorigaitz handiak egiteko gai dena, baina baita lorpen izugarriak ere. Edertasunean sinistea, banakakoa, bakarra, kanonetatik irten eta pertsona bakoitzarengan aurkitzen dena. Jainkoaren zaurietan sinistea, guganako zure grinatik sortuak. Orduan ikusiko duzu bihotza harriduraz eta pozez gainezka. Gure jauna eta gure jainkoa erdian kokatzen dena gutxien espero duzunean. Jose Maria Rodríguez Olaizola.
Bizitzara begira. Berpistuaz bizi ez bagara, nork beteko du gure bihotza? Nork erakutsiko du era biziago batean sinesten? Nork kutsatuko die esperantza sufritzen ari direnei?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.